าคมปีหน้าแชมป์กลุ่มและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมจากทั้งหมด8สายจะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหภาพยุโรปอนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพจากแอฟริกาหน่วยงาน Reporters Without Borders ออกรายงานว่าด้วยเรื่องการคุกคามสื่อในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาวิจารณ์ฝ่ายค้านอย่างรุนแรงที่เปรียบเทียบประชาธิปไตยในกัมพูชากับของพม่าข่าวสุขภาพวันนี้เป็นรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่พูดถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆจากคนที่มีรอบเอวใหญ่กว่าสะโพกนะครับรายงาน Googleที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองท้ายสุดครับเป็นเรื่องของวันหยุดที่สำนักงานบางแห่งให้กับคนที่เพิ่งเสียสัตว์เลี้ยงไปอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปอนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนแอฟริกาให้แก้ไขปัญหาความยากจนและภัยสงครามซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผู้อพยพหลั่งไหลข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามาที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปกล่าวว่าเงินก้อนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและทำให้โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจในแอฟริกาเท่าเทียมกันมากขึ้นไปจนถึงเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและการพัฒนาสหภาพยุโรปมีแผนที่จะประชุมสุดยอดกับตุรกีสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเพื่อหารือเรื่องวิกฤตผู้อพยพตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนะครับ EU นั้นเกรงว่าการหลั่งไหลของผู้อพยพจะเป็นสิ่งท้าทายต่อเขตปลอดหนังสือเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นประธานคณะกรรมการ EU โดนัลด์ทัสก์เตือนว่า EU กำลังเผชิญกับเวลาที่จำกัดอย่างมากก็ได้พูดถึงมาตรการต่างๆของประเทศเยอรมนีสวีเดนสโลเวเนียและสมาชิกอีกหลายประเทศของสหภาพยุโรปในการจัดการกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยตามชายแดนจากผู้อพยพขอลี้ภัยหลายหมื่นคนที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียนะครับทั้งนี้กลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด30ชาติซึ่งในบรรดาประเทศดังกล่าวรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศ EU ด้วยนะครับมากันที่เรื่องของกลุ่ม ISIS กันบ้างครับนักรบเคิร์ดที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสามารถยึดพื้นที่บางส่วนคืนรอบๆเมืองซินจาทางเหนือของอิรักหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้มีการถูกโจมตีครั้งล่าสุดในวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าที่เคิร์ดกล่าวว่ากองกำลังฝ่ายตนสามารถคุมหมู่บ้านได้ทั้งสองด้านของเมืองดังกล่าวรวมถึงเส้นทางการสัญจรระหว่างเมืองโมซูที่กลุ่ม IS ควบคุมพื้นที่อยู่กับเมืองรักกาในประเทศซีเรียที่ IS ประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของตนนะครับเส้นทางหลวง47เป็นส่วนที่กลุ่ม IS ใช้ขนอาวุธเคลื่อนกำลังพลและลำเลียงน้ำมันนะครับฝ่ายสหรัฐซึ่งสนับสนุนชาวเคิร์ดกล่าวว่าพันธมิตรสหรัฐต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มรัฐอิสลามและสร้างความระส่ำระสายต่อการรวมกลุ่มในส่วนต่างๆของ IS เครื่องบินรบที่ปฏิบัติการโดยพันธมิตรของสหรัฐทิ้งระเบิดในบริเวณดังกล่าววันพฤหัสบดีหลังโจมตีติดต่อกันทุกวันเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์และโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพีเตอร์คุกกล่าวว่าเกิดการโจมตีขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาถึง36ครั้งโดยพันธมิตรของสหรัฐนะครับ ลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นยึดเมืองซินจามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและได้คุกคามชนกลุ่มน้อยยาซิดีในบริเวณดังกล่าวครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับรัสเซียครับทำเนียบเกรมลินของรัสเซียยืนยันว่าช่องโทรทัศน์ของรัสเซียหลัก2ช่องได้เผยแพร่รายละเอียดของอาวุธตอร์ปิโดติดนิวเคลียร์โดยไม่ได้ตั้งใจและหวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสื่อรัสเซียยังคงเสนอเนื้อหาจากบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้รายละเอียดของอาวุธดังกล่าวซึ่งทำให้หลายฝ่ายไม่คิดว่าข่าวรั่วนี้จะเป็นเหตุบังเอิญนะครับทั้งนี้สื่อทั้งสองช่องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยรัฐบาลรัสเซียด้วยในคลิปที่เผยถูกนำออกอากาศที่รัฐบาลพูดถึงนั้นเป็นคลิปการประชุมของประธานาธิบดีปูตินกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เมืองโซชีและมีภาพที่คล้ายกับภาพวาดตอร์ปิโดหรือโดรนใต้น้ำในเอกสารชิ้นหนึ่งที่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมประชุมด้วยซึ่งข้อมูลในเอกสารพูดถึงศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอาวุธดังกล่าวโดยมีหัวข้อของเอกสารว่า Ocean Multi-Purpose System Status 6ครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาวิจารณ์ฝ่ายค้านอย่างรุนแรงที่เปรียบเทียบประชาธิปไตยในกัมพูชากับประชาธิปไตยในพม่าโดยที่ผู้นำกัมพูชาได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กประนามนายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านว่าเป็นลูกคนทรยศและว่านายสมนั้นฉวยโอกาสประวัติศาสตร์ของโลกในครั้งนี้มาโจมตีรัฐบาลกัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนขยายความด้วยว่าพ่อของนายสมรังสีนั้นวางแผนล้มเจ้านรดมสีหนุขณะที่เจ้าสีหนุนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อราว50ปีก่อนนายกฮุนเซนเขียนลงเฟซบุ๊กว่าไม่ควรมีการเปรียบเทียบประชาธิปไตยในกัมพูชากับของพม่าเพราะว่าทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันหลายด้านนะครับถ้อยคำที่รุนแรงของผู้นำกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่นายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวว่าชัยชนะของพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีในพม่านั้นเป็นข่าวดีสำหรับคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกัมพูชาครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับองค์การเพื่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร Reporters Without Bordersออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของไทยโดยที่หน่วยงานดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วง18เดือนที่เข้าบริหารประเทศหลังการปฏิวัติใช้มาตรการข่มขู่กักตัวและฟ้องร้องดำเนินคดีสื่อรายงานฉบับดังกล่าวของ Reporters Without Borders ซึ่งพาดหัวว่า Media Hounded by Junta Since Coupหรือสื่อถูกคุกคามรังควานโดยรัฐบาลทหารตั้งแต่การปฏิวัติให้ข้อมูลที่แสดงถึงวิธีต่างๆที่ถูกใช้กับสื่อทั้งทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆเพื่อกดขี่เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพสื่อนะครับรายงานฉบับนี้พูดถึงกรณีที่นักข่าว2คนของสื่อภูเก็ตวันที่ถูกฟ้องร้องเป็นเวลา2ปีในคดีที่ทำให้กองทัพเรือเสื่อมเสียคดีดังกล่าวนั้นมีการฟ้องร้องที่อาจจะดำเนินสู่ขั้นต่อไปความเป็นไปได้อาจจะเกิดการอุทธรณ์จากฝ่ายโจทก์หลังจากที่นักข่าวทั้งสองซึ่งเป็นจำเลยนั้นได้รับการยกฟ้องเมื่อเดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองครับ Voice of America VOA Washington ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์เล่าถึงซอฟต์แวร์ดังกล่าวนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนวันนี้ดัชนีสำคัญลงแรงครับดาวโจนส์ลดลง254จุดมาอยู่ที่ 17,448ขณะที่ S&P ลดลง29จุดปิดที่2046ส่วน Nasdaq ถอยลงมา62จุดปิดที่ 5,000 กับอีก5จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก87สตางค์ครับครับและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กล่าวในการประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่กรุงโตเกียวว่าเวลานี้ผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภทของ Google จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประกอบอยู่ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ว่านี้คือการเรียนรู้ความผิดพลาดและนำมาปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดียวกันซ้ำๆครับผู้สื่อข่าวเลียนหวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโตเกียวและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับนายอีริกชมิดกรรมการผู้บริหารบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อผู้ร่วมประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่กรุงโตเกียวซึ่งจัดโดย Google ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวหน้าไปมากจนสามารถตอบอีเมลต่างๆได้โดยอัตโนมัติหรือสามารถระบุได้ทันทีว่าภาพที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นเป็นภาพใครหรือภาพอะไรนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน Google เพิ่งเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า TensorFlow ซึ่งเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ลองใช้ปรับปรุงการใช้งานของซอฟต์แวร์ใหม่ที่ว่านี้นะครับความก้าวหน้าจากการที่ซอฟต์แวร์สมัยใหม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดคือทำให้ฉลาดยิ่งขึ้นกล่าวคือในอดีตวิศวกรจะตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบเฉพาะเจาะจงเป็นขั้นๆเช่นเมื่อเราพิมพ์คำว่าแบร์ในระบบแปลภาษาของ Google ระบบนั้นอาจจะแปลออกมาทันทีว่าหมีแต่เมื่อคอมพิวเตอร์มีการเรียนรู้มากขึ้นจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลคำนั้นออกมาได้ตรงตามสถานการณ์ยิ่งขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าในบางประโยคแบร์อาจแปลว่าอดทนได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากนั้นนอกจาก AI หรือ Artificial Intelligence แล้วยังมีเรื่องของ EI หรือ Emotional Intelligence หรือความฉลาดด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับโดยเมื่อหลายเดือนก่อน Google ถูกกดดันให้ต้องมีคำแถลงขอโทษต่อสาธารณชนหลังจากแอปพลิเคชันรูปภาพแบบใหม่ของ Google ติดคำว่าลิงกอริล่าไว้ที่ภาพของคนผิวดำสำหรับประเด็นที่หลายคนกังวลว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กำลังเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานของมนุษย์นั้นอีริกชมิดมองว่าสำหรับตนเห็นว่าการที่เรานำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานหลายอย่างเช่นงานในโรงงานจะทำให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนหุ่นยนต์อีกต่อไปและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผู้บริหารของ Google ยังชี้ด้วยว่าเทคโนโลยี AI แบบที่เรียนรู้ความผิดพลาดนั้นยังสามารถนำมาใช้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยเช่นใช้กับรถยนต์แบบไม่ต้องใช้คนขับหรือ driverless car ซึ่งระบบควบคุมรถยนต์ประเภทนี้จะเรียนรู้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจรต่างๆได้หลังจากเผชิญสถานการณ์ต่างๆและประมวลผลซ้ำๆจนเกิดความถูกต้องในที่สุดนะครับและในขณะที่เทคโนโลยี AI กำลังรุดหน้าไปมากปัญหาการลอบล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการโจมตีในโลกไซเบอร์สและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ก็ถูกพูดถึงและก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นเช่นกันอีริกชมิดชี้นะครับว่าการที่รัฐบาลต่างๆรวมทั้งสหรัฐและจีนลักลอบล้วงข้อมูลของบริษัทเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เพราะที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้ด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งชมิดเชื่อนะครับว่า Google ทำได้ดีกว่ารัฐบาลในเรื่องของการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์จากภูมิปัญญาประดิษฐ์มาที่เรื่องของยางอะไหล่นะครับแต่ไม่ใช่ยางอะไหล่รถแต่เป็นไขมันที่อยู่รอบเอวที่ได้ชื่อเล่นว่าเป็นยางอะไหล่นั่นเองครับความอ้วนของคนนั้นมีอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายบางคนนั้นพุงโตบางคนสะโพกโตบางคนส่วนบนใหญ่แต่ส่วนล่างรีบและบางคนก็อ้วนท้วนทั้งตัวนะครับ รายงานการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าความอ้วนที่รวมอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของร่างกายนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ค่ะรายงานการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติหรืออาจจะผอมด้วยซ้ำไปแต่ไขมันไปรวมตัวอยู่รอบๆเอวทำให้เอวใหญ่กว่าสะโพกหรือจะบอกว่ามียางอะไหล่อยู่ที่เอวนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนอื่นๆรวมทั้งคนที่ถือว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินขนาดหรือเป็นโรคอ้วนนะคะคุณผู้ชายพุงใหญ่มีโอกาสจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนถึง2เท่าในขณะที่คุณผู้หญิงที่มียางอะไหล่รอบเอวมีโอกาสจะเสียชีวิตมากกว่าคุณผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน1เท่าครึ่งค่ะรายงานการศึกษาฉบับนี้ซึ่งมีให้อ่านได้ในวารสาร Annals of Internal Medicine วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคนประมาณ 15,000 คนคุณหมอฟรานซิสโกโลเปสฮิเมเนสแพทย์โรคหัวใจที่เมโยคลินิกในเมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตาเป็นนักวิจัยอาวุโสของทีมงานชุดนี้คุณหมอให้ความเห็นว่าคนที่มีขนาดร่างกายโดยทั่วไปปกติยกเว้นส่วนกลางหรือที่เรียกว่า central obesity มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงนะคะ
because their weight is normal they don't have to do anything else and
คุณหมออธิบายว่าเพราะว่าน้ำหนักตัวของคนประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ค่อยจะอยากออกกำลังกายไปไหนต่อไหนหรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของเมโยคลินิกผู้นี้กล่าวว่าไขมันที่รวมตัวอยู่รอบเอวไปกดดันอวัยวะที่สำคัญสำคัญทำให้อวัยวะเหล่านั้นต้องทำงานหนักมากขึ้นในขณะที่ไขมันที่หน้าท้องทำให้การทำงานเผาผลาญอาหารไม่แข็งขันเต็มประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าจะไม่แปรรูปน้ำตาลทำให้อาจเป็นโรคเบาหวานได้ในที่สุดนะคะทางแก้ก็คือคุมน้ำหนักเพื่อให้ไขมันกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นตามขาและแขนค่ะ
Muscle is fed by sugar. So the more muscle mass the body has, the more sugar.
คุณหมอฟรานซิสโกโลเปสฮิเมเนสบอกว่ากล้ามเนื้อใช้น้ำตาลเมื่อมีมวลกล้ามเพิ่มขึ้นหมายความว่าใช้น้ำตาลมากขึ้นด้วยนะคะข้อเสนอแนะมาตรฐานสำหรับการรักษาสุขภาพในเวลานี้สำหรับผู้คนทั่วๆไปไม่ว่าจะมีน้ำหนักตัวมากน้อยแค่ไหนคือการออกกำลังกายระดับปานกลางจนถึงระดับเข้มสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะและไม่ต้องฟังเพลงต่อไปนี้ปลอบใจนะคะว่าน้ำหนักตัวที่มีอยู่ขณะนี้ดีแล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียสามารถดูเราได้ทั้งที่ YouTube Facebook และ Twitter นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวที่เว็บไซต์ VOA ไทยได้ด้วยครับ VOA ครับในตอนนี้มาติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยนะครับเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบหยอดติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
การอนามัยโลกมีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคในคลัง2ล้านโดสนะคะโดยเป็นวัคซีนแบบหยอดซึ่งผ่านการรับรองเมื่อไม่นานมานี้เพื่อใช้ป้องกันโรคท้องร่วงรุนแรงชนิดนี้ค่ะ แต่ว่าองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนราว 1.4 ล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออหิวาตกโรคที่แพร่ระบาดผ่านน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะทำให้จำนวนวัคซีนในคลังขององค์การอนามัยโลกมีไม่เพียงพออหิวาตกโรคมักจะระบาดหลังเกิดอุทกภัยที่ทำให้แหล่งน้ำดื่มปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลของมนุษย์นะคะในการศึกษาชิ้นใหม่ทีมนักวิจัยได้ศึกษาการระบาดของอหิวาตกโรคที่พอร์ตโอพรินซ์ในประเทศเฮติหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะในตอนนั้นนะคะมีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคถึง 120,000 คนและเสียชีวิต800กว่าคนค่ะแต่ว่าในรายงานของทีมนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าหากมีการใช้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบหยอดเพียงครั้งเดียวแก่ประชาชนในพื้นที่แผ่นดินไหวตั้งแต่ตอนเกิดเหตุไปจนถึง1ปีหลังจากนั้นผู้ติดเชื้อทั้งหมด 78,000 คนคงจะไม่ติดเชื้อโรคนี้ค่ะและประชาชนอีก783คนคงจะไม่เสียชีวิตคุณจัสตินเลสเลอร์นักระบาดวิทยาแห่งวิทยาลัยสาธารณสุขบลูมเบิร์กมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เป็นหัวหน้าการวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรคด้วยการหยอดวัคซีนอหิวาตกโรคเพียงครั้งเดียวนี้ค่ะเขาทำการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวกับการหยอดวัคซีน2ครั้งโดยห่างกัน2สัปดาห์อย่างที่ปฏิบัติกันในปัจจุบัน
Even if one dose isn't 50% of the efficacious as the two doses it's still the better strategy
เขากล่าวนะคะว่าแม้ว่าการหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวอาจจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้เพียง 50% แต่ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีป้องกันโรคที่ดีกว่าค่ะเพราะในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของอหิวาตกโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยอดวัคซีนในคนจำนวนมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีมนักวิจัยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะและชี้ว่าในเฮติการหยอดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบ2ครั้งต่อคนช่วยป้องกันโรคได้ในจำนวนคนน้อยกว่าการหยอดเพียงครั้งเดียวถึง 5% ทีเดียวคุณเลสเลอร์กล่าวนะคะว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขาดแคลนตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาวัคซีนและไม่สามารถติดตามตัวคนมารับการหยอดวัคซีนครั้งที่2ได้อีกค่ะทีมนักวิจัยยังได้วิเคราะห์การระบาดของอหิวาตกโรคในซิมบับเวในช่วงปีคริสตศักราช2008ถึง2009ด้วยค่ะพวกเขาพบนะคะว่าหากใช้นโยบายหยอดวัคซีนเพียงครั้งเดียวต่อคนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคในตอนนั้นคนจะไม่ติดเชื้อ 71,000 คนและเสียชีวิต 3,000 คนอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ
By using a one dose campaign you can protect people and protect them earlier
คุณเลสเลอร์กล่าวนะคะว่าการหยอดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเพียงหนเดียวจะช่วยป้องกันคนในจำนวนมากขึ้นไม่ให้ติดโรคนี้ค่ะและยังช่วยป้องกันโรคได้แต่เนิ่นๆวิธีนี้จะมีผลให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดีกว่าการหยอดวัคซีน2หนอหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่หากไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับประส่งท้ายนะครับอเมริกานั้นมีกฎหมายอนุญาตให้ลางานเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่กฎหมายที่ว่านี้ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์เลี้ยงถึงกระนั้นนะครับในทางปฏิบัติธุรกิจและที่ทำงานต่างๆเริ่มมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับมนุษย์มากขึ้นครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มานำเสนอส่งท้ายครับ
รายงานเกี่ยวกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ศึกษาวิจัยเจ้าของสัตว์เลี้ยง106รายเมื่อปีค.ศ.2009และตีพิมพ์ไว้ใน Bulletin of the Manager Clinic ระบุนะคะว่า1ใน3ของคนเหล่านี้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนหลังจากที่สัตว์เลี้ยงตายไปราวๆ 20% รู้สึกตกใจไม่เชื่อแม้กระทั่งรู้สึกผิดหรือโกรธเหมือนกับว่าได้สูญเสียคนรักใคร่ไปบางคนอาจมีอาการเศร้าซึมหรือรู้สึกสูญเสียความหมายในชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่อยู่คนเดียวหรือไม่มีลูกซึ่งงานศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นนะคะว่ามีคนประเภทนี้มากขึ้นในอเมริกาจากราวๆ 17% เมื่อ45ปีที่แล้วมาเป็น 27% ในขณะนี้ธุรกิจบางรายอย่างบริษัทคิมตันโฮเทลส์และร้านอาหารในนครซานฟรานซิสโกอนุญาตให้ลูกจ้างพนักงานที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงลางานได้3วัน ทางบริษัทยังอนุญาตให้พนักงานนำสัตว์เลี้ยงไปที่ทำงานรวมทั้งจัดบริการประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะคะและยังมีอีกหลายบริษัทที่อนุญาตให้พนักงานลางงานเพื่อพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอและอยู่บ้านเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยได้ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมายึดถือปฏิบัติในเรื่องสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นายจ้างจะตัดสินใจเองแต่บทความของ Wall Street Journal ยังวิเคราะห์ผลกระทบของความรู้สึกผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงที่มีต่อการทำงานของลูกจ้างพนักงานไว้ด้วยนะคะบางรายต้องลาพักงานเพื่อไปสงบใจบางรายใช้การทำงานเป็นเครื่องช่วยคลายความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มีที่หาสัตว์เลี้ยงใหม่มาแทนที่ที่ค่อนข้างใหม่คือนักจิตบำบัดอย่างดร.แซนดรากรอสแมนของ Pet Loss Partners ในนครลอสแอนเจลิสและผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้ประสบการณ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ให้การปรึกษาแนะนำรวมทั้งการสนับสนุนสมาชิกของกลุ่มที่ประสบการณ์สูญเสียเหมือนกันนะคะกล่าวได้ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือของชีวิตเราค่ะ You just call up my name and you know wherever I am I'll come running oh yeah baby to see you again นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะAll you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah, yeah You've got a friend
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียร์ครับ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาแต่พอได้ยินเสียงคุณนิตยาก็เลยจะชวนคุยได้หลายเรื่องเลยทั้งเรื่องสะโพกกับเอวเท่ากันคุณรัตพลอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรา
โอ้ยเข้าใจค่ะคุณรัตพลก็เข้าใจค่ะ
ที่ผมว่าน่าสนใจคือว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างใหญ่เพียงแค่รอบเอวใหญ่กว่าสะโพกเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภัยที่อันตรายมากเสียยิ่งกว่าคนที่อ้วน
ใช่เพราะว่าตรงส่วนกลางไปกดอวัยวะภายในมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น
แล้วถ้าคนที่ตัวเท่าๆกันแหลมๆคือไม่ได้อ้วนแต่ตัวเท่ากันทั้งตัวนี่เป็นมีปัญหาไหมคะ
อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ให้แพทย์วินิจฉัยนะคะโดยละเอียดว่าในส่วนไหนเป็นอะไร
ก็บอกอ้วนที่สะโพกกับขาเนี่ยถือว่าดีกว่าเยอะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็อย่าให้เอวหนากว่าสะโพกมันเท่ากันได้ใช่ไหมเท่ากันได้ไหมคะ
ก็ตัวตันดีนะคะ แต่ข้อสำคัญคือให้แอคทีฟอ่ะคือเคลื่อนไหวออกกำลังกายนะคะไม่ต้องไปออกเรื่องมากเรื่องไม้เดินเหินหยิบฉวยอะไรอย่างนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุนี่ก็ดีมากเลยค่ะ
ครับ
ใช่ใช่แหมน่าชื่นชมตรงที่ว่ายังไงก็ตามไปออกกำลังกายดีกว่าไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นมากถ้าออกกำลังกายมันได้หลายสถานอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคุณนิตยา
ใช่ใช่ค่ะอันนี้จริงๆเลยนะคะคนที่มีอาการเศร้าซึมหรือว่าพูดง่ายอาจจะต้องไปนั่งคุยกับนักจิตบำบัดเนี่ยถ้า มีเพื่อนไปออกกำลังกายนะคะเป็นประจำอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยชีวิตจะสดใสขึ้นมากเลย
ค่ะตอนนี้ดิฉันเริ่มเห็นผู้คนหลากหลายวัยไปออกกำลังกายกันมากขึ้นบางครอบครัวนี่ไปทั้งครอบครัวแล้วก็ไปปั่นด้วยกันบ้างไปเดินด้วยกันบ้างหรือไปวิ่งด้วยกันบ้างตามสภาพของหัวเข่าแต่ละคนนี่นะคะ
ดีกว่านั่งก้มหน้าเพ่งจอมือถือ
เขี่ยไปเขี่ยมาใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ก็น่าชื่นใจจริงๆคนก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เพียงแต่ว่า จะให้เวลากับมันหรือให้ความสำคัญเพียงพอหรือเปล่าแล้วเอาไว้ก่อนหรือเปล่ามันจะมีประโยคนี้นะคุณรัตพลก็เลยไม่ได้หุ่นดีเหมือนคุณรัตพลสักที
ผมเผาผลาญดีครับ
ที่สำคัญคือขอให้ทำสม่ำเสมอ
ครับ
ก็อาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยจะวิเศษมากเลย
โอ้แค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะคะบางคนอาทิตย์หนึ่งยังหาวันไม่ได้เลยน่าเศร้าใจ
ใช่ใช่ค่ะ
ขอบคุณข้อแนะนำดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ